Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, әлемдік бір маңызды жаңалықты алдымен айта кетейік. Триполиде наразылық танытушылар үкіметтік ғимараттарға өрт қойғаннан кейін Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің билігі әлсіреп бара жатыр деген хабарлар келіп түсуде. Бұл елде қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды басып жаншығаннан соң Ливияның бірқатар дипломаттары қызметтерінен бас тартқан жөнінде айтылады. Міне енді осы жаңалықты сізге кеңірек жаңалықтар редакторы Саида Бабамқожаның айтып беруін сұрасақ, Саида, сейсенбі күні сонымен Ливиядағы ахуал қалай қалыптасып, оқиғалар қалайша дамып бара жатыр екен?
Үкіметті қолдайтын жоғары лауазымды ресми өкілдер қызметінен бас тартып, екі жойғыш ұшқыштар Мальтаға ұшып кеткен соң Ливия басшысы Муаммар Каддафидің билігі қатты әлсіреп жатқан көрінеді. Елден қашып кеткен ұшқыштардың айтуынша, Ливияның әуе күштеріне үкіметке қарсы наразылық танытушыларды бомбалау туралы бұйрық берілген. Тілшілердің айтуынша, сейсенбі күні жойғыш ұшқыштар шерушілер жиналған Триполи мен тағы басқа кемінде екі қаланың кей аудандарын бомбалаған. Осыдан бір апта бұрын үкіметке қарсы шерулерін бастаған наразылық танытушылар Каддафи үкіметінің биліктен кетуін талап етіп жатыр. Хабарлары қарағанда әскери тікұшақтар наразылық танытушыларды атқылаған. Египет әскерилерінің айтуынша әуе шабуылдары Бенгази әуежайындағы ұшақтар қонатын жолдарды қиратқан. Бұл уақытта Ливия басшысы Муаммар Каддафи мемлекеттік телеарнадан мәлімдеме жасады. Муаммар Каддафи өзі жайлы тараған Венесуэлаға қашып кетті деген сыбысты жоққа шығарды. Мен Триполидемін, Венесуэлада емеспін. Қаңғы басы иттер телеарналарының хабарларына сенбеңдер. Жасыл алаңдағы жастарға бірдеңе деп айтпақшы едім және олармен бірге кешке дейін болмақшы едім, бірақ жауын басталып кетті. Құдайға шүкір, бұл жақсы нәрсе, деді Каддафи. Ливия мемлекеттік телеарнасы қауіпсіздік күштерінің наразылық танытушыларды атқылағаны жөніндегі хабарларды жоққа шығарып отыр. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, соңғы апта 400-ге жуық адам өлтірілген.
Сайды, енді жағдай осыншалықты ушығып тұрған болса, халықаралық қауымдастықта бұл Ливиядағы жағдайға алаңдаушылық танытып жатқан болар.
Иә, халықаралық қауымдастық Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге қарсы қысымды күшейтіп жатыр. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, қауіпсіздік кеңесі сейсенбі күні Ливиядағы дағдарысты талқылайды.
Libyan authorities have been
Ливия билігі наразылық танытушыларды ұшақтар мен тікұшақтардан атқылап жатыр. Мұны қабылдауға келмейді. Бұл тез арада тоқтатылуы тиіс, деді Пан Ги Мун. Пан Ги Мунның айтуынша, ол Каддафимен телефон арқылы сөйлесіп, наразылық танытушыларға жасалып жатқан зорлық-зомбықты тоқтатуға шақырған. Ал Біріккен ұлттардың адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссары Неви Пиллей Ливиядағы зорлық-зомбылыққа байланысты халықаралық тергеу жүргізуге шақырды. Пиллей Ливиядағы қантөгісті айыптап, жүйелі түрде қарапайым халыққа шабуылдау адамзатқа қарсы жасалған қылмыс деп есептелуі мүмкін деп атап көрсетті.
Рахмет, Саида. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарына қарай қойыстырайық. Президенттік сайлауға түспекші үміткерлердің бірі Сәлім Өтен, егер өз кандидатурасын кері қайтарып алса, оған белгісіз біреулер 5 миллион теңге бермекші болған. Бұл туралы үміткердің өз ақпанның 22-сі күні Алматыда баспасөз жиыны барысында мәлімдеген. Одан өзге ол қазіргі президент Назарбаев пен орталық сайлау комиссиясын жауапқа тарту мақсатында сотқа шағымданатындығын айтқан. Саясаттанушылар болса, бұл өзін өзі жарнамалауға бағытталған ойынның бір түрі дегенді айтады. Мен микрофон алдында Мәншүк Асатай.
Белгісіз біреулер президенттікке өзін өзі ұсынушы Сәлім Өтенге сайлауға қатыспай-ақ қойыңыз деп кеңес берген екен. Үміткердің сөзінше, оның осы жақсылығы үшін сыйақы да бермекші болған.
Кеше маған біз мына ДВК-дан шыққаннан кейін бір жігіт келді. Маған келіп айтады, мен Ақтөбеден келдім аға. Біз сізге ұсыныс жасаймыз. Сіз арызыңызды алыңыз сайлаудан. Біз жақсылығыңызды ұмытпаймыз. Мен айтам, не жақсылық? Маған айт. Не ақша бересің ба маған? Ал ақша аудар маған онда қазір. Я ал мен жақсы алмай маржын, мен өлтіріп сайсын ба? Оны да айтып қоймаған, мен оны да білейм. Сосын жайрақ маған келіп, біз сізге 5 миллион береміз аға. А оны үстен мен өзім тағы да беремін.
Дейді сейсенбі күні жиында Сәлім Өтен, өзінің сатылмайтындығын мәлімдеген үміткер, мұны Ақтөбе облысы басшылығының ісі деп біледі.
Мен ойлаймын, облыстық әкімшіліктен шығар деп. Себебі Мусин Ақтөбеден келдім деді маған. Себебі Мусин Ақтөбенің әкімі болды. руу кете. Кадыр Ақтөбенің әкімі Сағындық Елеусіз, ол да кете, қобданық. Оларға айту мүмкін. Эй, не анауынды тие алмайсыңдар ма, Ақтөбенік? Айда қойдыңдар оны. Не берсең де, ауызын жаптырыңдар деп. Солай деп өзім ойлаймын.
Оның сөзінше бұл қысымның артында Назарбаевтың өзінен сескенетіндігі байқалады. Бұдан бөлек Сәлім Өтен сот арқылы президенттікке үміткерлер тізімінен қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевты алып тастау ниетінің бар екендігін де жасырмады.
Ответчиком будет и Назарбаев, и Центризбирком. Потому что Центризбирком обязан контролировать соблюдение закона о выборах. А Назарбаев будет как ответчик, который нарушает неоднократно закон о выборах.
Оның сөзінше Қазақстанның сайлау туралы заңының 56-шы бабында көрсетілгендей, Орталық сайлау комиссиясы президенттікке үміткерлерді қызмет бабын пайдаланып үгіт-насихат жүргізгендері үшін тіркеуден алып тастау қажет.
Мен ылғида мына өзім тіркелген күннен бастап мына телеарналардан Назарбаевты көріп жүрмін. Назарбаевтарды насихаттап жатыр. Мына телеарналарда сөйлеп жатыр. Мен кеше 11 күні сайлау комиссиясына неге Назарбаев осындай нелерді жасырын үгіт-насихат жүргізіп отыр. Сонда мен сұрақ қойдым. Назарбаев президент па, әлде президенттікке үміткер ма? Егер де Назарбаев президент болса, онда ол үміткерліктен шығарылу керек. А егер де Назарбаев үміткер болса, онда барлық телеарналардан, әсіресе мына хабар мемлекеттік телеарналардан Назарбаев үшін үгіт-насихаттарды жүргізуді доғару керек.
Дейді Сәлім Өтен, оның пікірінше басқа үміткерлер қазіргі президентпен салыстырғанда президенттік лауазымға тең құқылы емес көрінеді. Біз мәселеге қатысты Орталық сайлау комиссиясына хабарласқанымызда хатшығыз бұған қатысты Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев мәлімдеме жасағандығын айтты. Алайда хатшының өзімен сөйлесуге мүмкіндік жоқ екендігін жеткізді. Біз Мелдешевтің мәлімдемесін тауып танысқан болатынбыз. Онда Назарбаев тарапынан ешқандай тәртіп бұзушылық болмағандығы айтылады. Бақыт Мелдешев Назарбаев қазіргі президент әрі мерзімінен бұрын өтпекші президент сайлауына үміткер. Нұрсұлтан Әбішұлы да оның сайлау алды штабына Нұрсұлтан Әбішұлы үшін дауыс бер деп жатқан жоқ. Ал ақпарат құралдарына қатысты айтарым, ол өзінің тікелей міндетін жұмысын атқарып жатыр деп мәлімдеген екен. Қалыптасқан жағдайға қатысты саясаттанушы Айдос Сарым үміткер Сәлім Өтендің бүгінгі мәлімдемесін өзін-өзі жарнамалаудың бір жолы деп бағалап отыр.
Адам өзін-өзін пиар жасайды. Енді бұл жерде аса үлкен бір қиянат жоқ. Егер мысалы үшін барып Сәлім Өтен Назарбаевты немене басқаны жемқорлық, анамынау деп айтатын болса, ол басқа ойын болар. Енді бұл жерде таза өзін-өзі атақ жасау, дам жасау, енді өзі мысалы үшін біздің енді сайлауға түскеннің ішінде үш шоумен бар деп есептеймін. Біреуі сол Сәлім Өтен, екіншісі Телебеков деген бір дымшым болды бар, сосын енді Қасымов. Сол енді әркім өзінше жарысып жатыр сол жағынан. Бірақ енді ол аса үлкен ерлікті емес, таза ойын ғой.
Дейді саясаттанушы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын бір шолып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай іскерлерімен кездесті. Президенттік сайлауға қатыспақшы үміткерлердің бірі Құрманғазы Рахметов тіл сынағынан өтті. Муаммар Каддафиге қысым күшейіп жатыр. Иранда оппозиция басшысының ұлы тұтқындалған. Пәкістанда америкалықтың соты жұмада басталатын болды. Бахрейнде саяси тұтқындар азат етіледі. Жаңа Зеландиядағы зілзаладан опат болғандар бар. Кот-д'Ивуарда шерушілерге қарсы оқ атылып 6 адам мерт болған. Иран әскери кемелері Суэц каналына кірді. Малиде стадиондағы қыспақтан кемінде 30 адам қаза тапқан. Қымбаттағайын, Азаттық радиосы енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға Қазақстаннан келіп түскен бірқатар тақырыптарын ұсынады. Оның ішінде Қытай мәселесі бойынша қазақстандық саясаттанушы Азаттыққа берген өзінің арнайы сұхбатында Қазақстан мен Қытай қарым-қатынастарының экономикалық аспектілеріне, Қытай миграциясының Қазақстанда кең жайылып бара жатқаны тәрізді мәселелерге тоқталады. Ал Алматыда қазақ зиялылары Қытайда өткен аптада дүниеден өткен қажымар шабданұлына ас беріп, Құран оқытқан екен. Не осы және де басқа да тақырыптарды қозғайтын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, жоғарыда айтқанымыздай, сейсенбі күні Азаттық радиосының сайтында онлайн конференция қонағы Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейт Қазым Матаев болды. Азаттық радиосы өзінің веб-сайтындағы осы онлайн конференцияны сайттан тікелей трансляция арқылы оқырмандардың назарына видео хабар ретінде ұсынды. Сөйтіп, бірінші рет Азаттық сайтында оқырмандар өздерінің сұрақтарына берілген жауаптарды осы видео трансляция арқылы көріп, тамашалап, тыңдап оларына мүмкіндік туды. Осылайша мультимедияның тағы бір саласы Азаттық сайтында игерілді. Қымбатты ағайын, осы Сейт Қазым Матаевтың онлайн конференциясында қойылған сұрақтар мен олардың жауаптары қалай болды екен? Олай болса, Алматыдағы веб редакторымыз Артур Нығметті телефон байланысына шақырайық. Артур, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сагат ханым. Казахстан журналисттер одагынын төрагасы Сейтказы Матаев менен онлайн конференция биздин сайтта сәттүү өттү. Окурмандар белсенди катышып, белгиленген убакытта өздөрүнүн суроолорун коюп үлгүрдү. Сонун ичинде өткөр суроолор да болду. Жалпы айтканда, онлайн конференция барысында 50-ден астам суроолор түштү. Ошол суроолорго Матаев мырза толук кандай жооп берүүгө тырышты.
Артур, сонда окурмандардын негизи коюп жаткан суроолору, суроолору кай тургуда болду? Мүмкүн негизинен журналисттер саласынан болгон шаар.
Арине, Матаев өзү журналист одагынын башчысы болгондуктан ошол саладан көп суроолор болду. Онлайн конференция барысында Казакстан журналисттер одагынын эмне кажети бар деген суроолор болду. Ошонун үстүнө Сейтказы Матаев эмне адам өзү, эмне бийликке, эмне башка саясий күчтөргө бейтарап азамат эмес сыяктуу деп сондой суроолор болду. Ошондой суроолорго жооп бере отуруп, Сейтказы Матаев өзүн эч качан мактаган эмесмин дейди, журналистик жумушту өз тажрыйбамен билемин дейди. Одак керекпи алде жокпу деген суроолорго Матаев мырза, биз эч кимди одакка күчтөп тартпайбыз, бирок бизге мүшө не мүшө эмес деп бөлүп жармайбыз, журналисттердин букаралык акпарат каралдарынын укугун баарын да коргойбуз дейди. Адил сөз кору менен коса осы иштерди ишке ашырабыз дейди. Матаевдин айтуунча, журналисттер одагы онун менчиги эмес, оган коса башка да жумуштарым бар дейди Матаев мырза. Сыр казагы деп тиркелген окурман өз сурагында казак журналисттердин сөздөрүнүн ыкпалдыгын калай арттырууга болот дейди. Өйткени кез келген ченеунүк орус тилдүү журналисттердин алдында курак ушканы менен журналисттин казак тилдүү басылымынан экенин билгенден соң аттыгы басылып жогарыдан карай баштайды, тіпті мардымды жауап та бермейді. Ал мақтауға келсең жөн басқа. Сонда ел қазақтыкі, тіл қазақтыкі, ел өзгерді дегенмен орыс тілінің әлі үстем болуына қалай қарайсыз деп сұрақ қояды. Сейтқазы Матаев бұл мәселенің бірінші себебін қазақ басылымдарында сынның аздығынан дейді. Сонымен бірге билікке, үкіметке, мемлекет басына қазақ тілін білетін, қазақша ойлайтын адамдар келмегенше жағдай өзгермейді дейді. Ал бізде қазір үкімет орыс тілді газеттерді оқып, орыс тілді телеарналарды көріп шешім қабылдайды, бұны көріп те жүрмін дейді Матаев мырза. Журналистер одағына қатысты тағы да бір сұрақ келіп түскен біздің форумға. Жауынгер деген оқырманның сауалы бойынша журналистер одағының мүшесі болу үшін 4,5 мың теңге жарна қажет екен. Сонда сіздерге мүше болу үшін ақша төлеу керек пе, әлде журналистік қабілеттеріне қарайсыздар ма дейді жауынгер. Осы сұраққа Сейтқазы Матаев былай деп жауап берді.
Бізде журналистер одағының мүшесі болу үшін мұндай ақша төлемейді. Бізде бірінші 1000 теңге вступительный взнос, содан кейін 1400 билетіміз тұрады. Болды. Журналистер одағының мүшесі болу үшін арыз жазу керек. Оны оңтүстікте болса біздің филиалымыз бар, сонда қарайды. Содан кейін бізде журналистикада жұмыс істеу керек бірінші 4 жыл. Содан кейін екі бұрынғы одақтың мүшесінің несі ұсынысы керек, рекомендациясы. Содан кейін бұл бар жағдайды жиналыста шешілетін мәселе. Содан кейін бізде басқармада шешіледі.
Артур, сонда Сейтқазы Матаев мырзаға журналистика саласынан тыс та басқа да мәселелерге қатысты бірқатар сұрақтар қойылған шығар, оған да Сейтқазы жауап берді ме?
Журналистикадан басқа Қазақстандағы саяси қоғамдық мәселелер қозғалды. Сейтқазының бұл азаматтық позициясын білгісі келді біздің оқырмандар. Бұл туралы біздің форумда толыққанды оқи аласыздар. Сейтқазы Матаев бұл бүкіл сұрақтарға жауап берді.
Рахмет онда Артур әңгімеңізге. Азаттық радиосының веб-сайтында осы сейсенбі күні өткен онлайн конференцияның қонағы Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев болғандығын және бұл онлайн конференция Азаттық радиосының сайтында тікелей трансляция арқылы осы сайт оқырмандарына оның видео нұсқасы да ұсынылғанын естеріңізге сала кетейік. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының осы және басқа да жазбаларын, мақалаларын, хабарларын Азаттықтың сайтынан да оқып, тыңдап көрулеріңізге болатын естеріңізге саламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, естеріңізге сала кетейік, осы күндері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытай елінде сапары жалғасып жатыр. Осы сейсенбі күні Қазақстан президенті Назарбаев Қытайдағы іскер адамдарымен, іскер тобымен кездесіп, түрлі Қазақстан және Қытай қарым-қатынастары жөнінде талқылаулар өткізіп жатыр екен. Міне осы орайда Азаттық радиосының тілшілері қазақстандық саясаттанушы сарапкерлердің бір қатарын әңгімеге тартқан болатынды. Осыдан бір күн бұрын естеріңізге салатын болсақ, Қазақстан мен Қытайдың арасында қарым-қатынас жалпы Қытайдағы қазақ азаматтарының тағдыры жөнінде үлкен бір сұхбатты Әлімғазы Дәулетхан деген ғалым берген болатынды. Ал бүгін Азаттыққа арнайы сұхбат берген қазақстандық саясаттанушы Ғазиз Төребеков қазақ пен Қытай қарым-қатынастарының экономикалық аспектілеріне, Қытай миграциясының Қазақстанда кең жайылып бара жатқан тәрізді мәселелерге жан-жақты тоқталған екен. Осы сұхбатты алған Мәншүк Асатайды микрофон алдына шақырайық.
Ғазиз Мырза, өзіңіз білесіз, осы күндері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай елінде 3 күндік сапармен жүр. Осы елдің сыртқы істер министрлігі бұл сапардың жаңа Қытай мен Қазақстан арасындағы саяси сенімді күшейтіп, екі ел арасындағы іскерлік әрекетті тереңдетуге көмектеседі деген сенім білдіріп жатыр. Жалпы мынау соңғы жылдары Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық байланыстың тиімді тұстары, не болмаса кемшін тұстары бар ма сіздіңше?
Тұстарынан көріп кемшіліктер болып қой бізге негізінен. Қытайдан келіп жатқан бізге инвестициялар негізінен өздерінің мұнай компанияларына келіп жатыр. Ақтөбені айтатын болсақ, мысалы CNPC Ақтөбе мұнайгаз деген компания бар, 97 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Осы уақытқа дейін инвестиция тартып келген себебі жаңағы өздерінің мұнай компаниясы ашып осында мұнайды алып кетіп жатыр. Құбырлар салып жатыр, осында техника ұстап жатыр, мысалы өз Қытай компанияларын ашып жатыр тағы қарамағанда. Үлкен холдинг қой негізінен. Бірнеше Қытай компаниясы келіп жатыр қазір сол. Соны айтуға болады, сырттан негізінен бізге кетіп жатқан жаңағы шекер шикізаты Қазақстаннан Қытайға. Олардан келіп жатқан біздің өндірген шикізаттың өндірілген заты қайтып бізге 10-15 20-ге қымбатқа сатып алып келіп жатырмыз біздің жаңағы саудагерлер. Осы жаққа Қытай мигранттарының мәселесі осы көтеріліп жатыр қазір. Негізінен сол жаққа контейнер ашқан кезде, мысалы жаңағы Қытайдан келген контейнерлер, соның ішінде бірнеше Қытай болған азаматтар болды. Енді қалай білесіз, оның саны 1.5 миллиардқа жақындап қалды қазір. Біздің санымыз 16 миллионға дейін жетті. Мысалы бір қазаққа 100 Қытай келіп, сол үшін осы миграция жөнінде өте қатал қарау керек деп ойлаймын өзімше.
Соңғы кезде мынау Қытай азаматтарының Қазақстанға көптеп келіп, жаңағы азаматтық алып жатқандығы жайында айтылып жатыр да. Қазір олар мынау кіші ассамблея құрамынан орын ала бастады. Мынау өзіңіз білсеңіз, мынау Талдықорғанда Қытайлардың кіші ассамблеясы жұмыс істейді. Жалпы осы мәселенің заңдық жағдайы қалай қарастырылған? Осы тұрғысында не айтасыз?
Мен сізге айтамын, егер бұл солай ісімен заң түрде заң болмаймын, мен конституцияға бұл қайшы нәрсе ассамблея деген нәрсе. Конституция бізде мұндай қалыпты мысалы ассамблеяға бөліп болмайды. Қазақстан азаматы болды. Егер бөліп болмыз, қазір Қытай мысалы дейді, ресми деректер бойынша 50 мың деп жатыр. А кейбір деректер Қытайдың деректері бойынша 300 мың 500 мың арасында конфликт тұрып жатыр Қазақстанда. Егер осылай кете берсе, ертең екінші қазақтан кейін орыс ұлты, Қытай ұлты 15 жылдан кейін ғажайып болмайды. Сол кезде ойлап көрміз, ол ассамблея арқылы мәжіліске де кіруі мүмкін, құқығын талап етуі мүмкін. Ассамблея кіргізу деген негізі бойынша болды, жергілікті диаспоралар кіргізу керек негізі. Ал сырттан келді көшіп келген Қытай болсын, араб болсын, жаңағы американдық болсын, ассамблея кіре береді деген ұмтылсын.
Мынау сіздің пікіріңізше, Қытай үшін Орталық Азиядан Қытайға тартылған газ бен мұнай құбыры оның қауіпсіздігінің кепілі болып табыла ма, әлде жоқ па? Қалай ойлайсыз?
Қауіпсіздік болады иә, бізде ол деген негізінен бізге керектігін мына Орта Азияның Қазақстаннан керегі сол шикізат. Мұнай газ біткеннен кейін ол Қазақстаннан тіпті керек емес. Мысалы жаңағы жұртта ойлайды ғой, жаңағы әскери или жаңағы экспансия болады ғой, қазір менің ойымша бұл мәселе бізден арзан түрде яғни тегін түрде біз шикізат алу құбырлар арқылы жаңағы келісімдер арқылы біздің осындай мәселелер алып жатыр қазір. Бұрын жаңағы газ бен мұнай еді, қазір уран мәселесіне кіріп жатыр олар. Алтын мәселесінде мысалы жаңағы естігенде қазақмысты сатып алып жатыр дейді, мысалы акциялар Қытай компаниялар.
Осы енді қалыптасқан жағдайда сіздің пікіріңізше мынау Қазақстан билігі қандай негізгі факторларды қазір қолға алуы қажет?
Сырттан келген миграция бірінші мәселе. Екінші мәселе мына келіп жатқан инвестиция қаяққа келіп жатыр. Жаңағы мұнай мен газ компаниясының басқа мәселелерге де келіп жатыр. Жаңағы мысалы бізге Қытайдан келіп жатқан инвестиция болса, бізге де қайтып келіп жатыр инвестиция қарама қарсы тепе теңдік болу үшін. Мысалы мен Ақтөбеде мен Алматыда бір баяғыда бері бар ғой, мына Қытай банкінің филиалы ашып жатыр мысалы. Неге қазақ банктері мысалы Қытайда аша алмайды филиалдар? Бар ма жоқ па ол мәселесін бізге айтылмайды мысалы. Ал бізде қазір мына ашып жатыр Ақтөбеде филиалдар, өздерінің ресторандары бар, өздерінің жаңағы жеке тұрып жатқан клубтары бар мысалы. Мен ойлаймын біздің қазақстанға барып қазақтар сол жақта істеп жатыр осы нәрсе. Осыны кім қадағалайды? Осы сұрақтар сұрап жатырмын, ешкім бізге жауап бермейді.
Ғазиз мырза, әңгімеңізге көп көп рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған Алматыда қазақ зиялылары сейсенбі күні Қытайда өткен аптада дүниеден өткен диссидент жазушы Қажығұмар Шабданұлын еске алып, оның рухына арнап Құран оқытып ас берген екен. Көз тірісінде туған жеріне жете алмаған, дүние салғаннан кейін мәйіті де осы туған жеріне жете қоймаған Қажығұмар Шабданұлының өмірі мен оның жазып қалдырған мұралары жөнінде замандастары ой бөлісіп пікірлерін ортаға салды. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ақтық демі шыққанша Қытайда үйқамақта отырған қаламгер Қажығұмар Шабданұлының асына жазушының туыстары, замандастары, қоғам қайраткерлер мол жиналды. Олар марқұмға құран бағыштап, қаламгер туралы ой көзқарастарын айтып, естеліктерімен де бөлісті. Қажығұмар Шабданұлы 1958 жылы оңшыл, солшыл деген саяси айыптаулармен бас бостандығынан айырылып, 22 жыл бойы Такламакан шөліндегі Тарым лагерінде айдауда болған. Бұл кезеңді марқұмның замандасы Жұмабек Өсер былайша еске түсіреді.
Мынау 37-ші жылдары Совет одағы нені істесе, 58-ші жылға келгенде Қытай соны істей бастады. Осы кезде Қытайдағы бір бөлім зиялылар солақай саясатқа қарата наразы болды. Міне Қажығұмар аға сол уақыттағы әсіре солшыл саясатқа қарата өте наразы болған адамдардың бірі еді. Кейін осы саясат өте күрделілесіп халықтың басына қатты ауыр тие бастағаннан кейін біз де наразы бола бастадық. Бірақ Қытай ол кезде онан да үлкен сорақы саясаттар бастау үшін даярлық көрді де осыған қарата халықтың мал мүлкін жинап алуға, бүтін ортақтастыруға, коллективтендіруге қарсы болады деген адамдарды алып алтақ соққылады. Сол кезде ұлтшыл деген айыптағы қажағанды ұстады. 68 жылға келгенде бізді ұстады. Мен жас едім. Содан 68 жылы бізді мына дүние жүзіндегі ең үлкен құм, ең үлкен от аралы Такламакан деген жер бар. Осыған сүргін қылып алып барып түрмеледі. Осы жерде мен қажағаң менен бір майданда, сол Тарым бойында бір жерде болдым. Бірақ екеміз бір түрмеде жатып көрмедік. Қазақ зиялыларын түгел ұстаған уақытта осының ең басында тұрған адам деп, осының ең жалпағанда қатерлісі деп сол қажағаңды таныды. Сол кезде қажағаңның аты былайша айтқанда ұлтшыл, оңшыл, Қытай Халық Республикасына қарсы дүние жүзіндегі қазақтарды біріктіріп бір мемлекет құрушы деген сөздің баламасы болды.
Қытай үкіметі Қажығұмар Шабданұлының басқан ізін аңдып, онымен сөйлескен адамдарды үнемі ауыр жазаға тартып отырған деседі. Сондықтан онымен барлық адамдар тілдесуге бата алмайтын дейді сұхбаттасымыз.
Қажағаң менен бізді албатты сөйлесе алмайтын, біз егер онымен сөйлескеніміз білініп қалса, біз де қатерлі адам есептеліп, бұрынғы жазамыз одан да ауырлап, ауыр соққы ұшырайтынбыз. Міне қажағаң осындай кездерде сол Такламаканда болды, Тарымда болды.
Жиында сонымен қатар марқұмның қазақ әдебиетіндегі орны жайында айтылды. Қоғам қайраткерлері Қажығұмар Шабданұлының қазақ әдебиетінде үңірейіп қалған қайталанбас орны туралы айтса, бірқатар жазушы оның өлмес шығармаларының салмағы ертеңгі күні халықтың рухани азығына айналатындығы туралы ойлар айтты.
Басқа жоғары жақ мойын бұрмады дегенмен халық бар ғой. Қажымбардың өз жетпесе де шығармалар жетті бұл жаққа. Пана деген романы, алтындық қылмыс романы осы Қазақстанда жарық көрді бұлтыр. Осы нәрселердің бәрі енді бұл жақтағы қазаққа рухани азық ретінде қалды.
Қажығұмардың қазақ жастары үшін күрескерлік рухы қымбат, ол адалдықтың үлгісі болды дейді сұхбаттасымыз.
Бірақ жыл түрмеде жатты, бүкіл саналы ғұмырын сол емпіремен алысып өткізді. Ал сол кезде басына қиыншылық түсті. 40 жыл түрмеде жатқан кезде Қажығұмар бірде бір жолдасын, қатар жүрген ағайын досын бірде бірін ұстап бермеген екен өкіметке. Қажығұмардың ол жақта да бұл жақта да сыйлы болып отырған үлкен бір маңызды себебі осы. Ешкімнің ала жібін аттамаған, ешқандай қылмыс өткізбеген, керек десеңіз өзі коммунистік партияға алғашқы кезде өлердей сенген, соның жолында үлкен жұмыстар істеген адам. Ал енді оған емпірияның істегені анау. Қажығұмардың бүтін тағдыры, өмірі мына отансыздық, бодандық дегеннің типтік символы ғой. Мына жақта міне бүтін ұлтым деген, халқым деген алаштың біткен қайраткерлерін, азаматтарын түгел көзін жойса, ол жақта сол қажығұмарлардың тағдыры да ұқсас, о да соны көрді.
Естеріңізге сала кетейік, Қытайдағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлы өткен аптада ақпанның 15 күні ауыр науқастан қайтыс болған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты әлеумет, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлар аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және денсаулық айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді.